kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan diiradda ku saaraynaa xiisadda ka dhexaysa dalalka soomaaliya iyo kenya muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa cirka isku sii shareerayay xiisadda labada dal iyadoo xiriirka diblomaasiyadeedna uu sii xumaanayay arrintani waxay ka dambaysay kadib markii dowladda kenya ay qaaday tallaabooyin deg deg ahi oo keenay inay dad aad u fara badan oo soomaaliyeeda ay ka caroodaan tallaabooyinkaasi waxaa ugu dambeeyey joojinta diyaaradihii duulimaadka tooska ee muqdisho iyo nairobi oo dowladda kenya ay dib u soo celisay in dadka ka imaanaya muqdisho ay maraan wajeer dabadeedna meesha lagu baaro kadibna nairobi ay u sii gudbaan dowladda kenya ayaa tallaabadaasi sheegtay inay u samaysay sababo amni hayeeshee war ay dowladda soo saartay ayaa waxay ku tilmaamtay in arrintu ay u muuqato mid siyaasadaysan oo aan wax amniya shaqo ku lahayn sidoo kale maalmo ka hor dowladda kenya waxa ay fiisihii dalkugalka ay u diiday xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaaliga ee soomaaliya oo shir uga qaybgeli lahaa magaalada nairobi arrintaas ayaa dowladda soomaaliya war ay ka soo saartay waxa ay ku sheegtay in laga wanaagsanaa islamar ahaantaasina ay ka xun tahay sida kenya ay u dhaqmayso warbaahinta dalka kenya waxa ay tabinaysaa in dowladda kenya ay ka caraysan tahay dacwaddii soomaaliya ay kenya ka gudbisay ee dhinaca xuduudda badda ee labada waddan waxaana dacwaddaasi oo hadda taalla maxkamadda garsoorka caalamiga ee i c j ee dalka holland la filayaa in go'aanka madambaysa ay gaarto taa oo midkood noqon doonta in loo xukmiyo kenya ama soomaaliya dhulkaasi laysku haysto hadaba rofesor liban xuseen ciise oo ka dhiga jaamacadda muqdisho xiriirka caalamiga ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha salka ku haya khilaafaadka labada waddan ee soomaaliya iyo kenya
damaan waxa weeye xiisadda kenya ee soomaaliya waxaa salka ah arrintii muran marambiyeedkii soomaaliya iyo u dhexeeyey kenya oo ka bilowday kolkii heshiiskii yacni waagii hore memorandumkii la saxiixay dib ay dowladda soomaaliya ay u diiday baarlamaankeeda u diiday kadibna ay isku dayday in barinka ay ka faa'iidaysato kadibna murankii uu ka dhacay oo madaxweyne xasan sheekh waqtigiisa kolka la joogay ee dowladda soomaaliya in murankii wadahadalkii kolkii uu fashilmay oo dhowr jeer ay wada hadleen loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ah ee loo gudbiyey lahay midda ayay ka daba joogtaa oo ay damacsaneed inaanan halkaas la gaarsiinin sababtoo ah markii si loojiga loo fiiriyo iyo qawaaniinta iyo sida loo fiiriyo yacni wax dokumenti oo xoog badan oo ay keenaysa ma jiraan walidaalika waxaan isleeyahay taasa asal u ah arrintu kolkay soo dhawaatay hadda waqtigii wejigii koowaadna soomaaliya ku guuleysatay wejigii kalena mataqaanaa saadaashu waxay tusaysaa in xagga soomaaliya ay noqonayso marka taa ayaa waxay ka keentay in ay bareesharo xoog badan oo isdaba yaalla inay keento lacala soomaalida oo lagu yaqaano matalan ama caatifo lagu yaqaano ama waxyaalahaasoo kale armay dhici kartaa haddaad dhinacyada aada xoojiso oo meelo dhinacyo a ka gasho armay dowladda soomaaliya iska bedeshaa mowqifkeeda ay wax iska bedelaan marka arrintaasaa u sabab ah yani waxyaalaha daba jooga hadda samaynaysa
professor liban waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixinayaa sida uu arko jawaabta ay soomaaliya ka bixisay markii qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaaliga ee soomaaliya lagu xanibay garoonka diyuuradaha ee jomo kenyatta ee magaalada nairobi dabadeedna habeen markii ay meesha baryeen dib loogu soo celiyey magaalada muqdisho markii loo diiday fiisaha dalkugalka oo dowladda kenya ay sheegtay inay ahayd in marka horeba ay kasoo qaataan safaaradda kenya ay ku leedahay ee magaalada muqdisho taas oo dowladda soomaaliya ku noqotay arrin uguba
rumahaanteen waxay la tahay ficiladaas waa ficilo runtii tilmaamaysa arrinta arrintan wajeer waa dowladdu way ka wada hadleen is-afgarad baa laga gaaray hadday arrimo amni jiri lahaayeenna markaabuu soo bixi lahaa sida loo controla inta way ogyihiin amison baa inta joogtaa waxay rabaan oo delegationa way soo diri karaan marka ma jiro oo arrimo amni ah hadda diyaaradihii ka waaweynaa ayaa hadda inta directe ah ha noqoto turkish waxay doontaa mataqaana ha noqoto diyaarada fara badan baa ka baxa marka ma aha arrintaas laakiin waxay ka tahay arrimaha waa arrimo packages haysta waay ficilkan ay u qabanayso tallaabadii labaadna waxay ahayd in diblomaasiyiintii soomaaliyeed la xanimo oo layidhaha ilaa wilaw ina visa soo qaadataan oo garoonka lagu sameeyo midda saddexaad waa middii xawaalaadka oo laysku dayey isla markiiba yani la qaaday action intaas waxaa sii dheer oo iyadana sii dheer oo la ogyahay xuduudda Soomaaliya marka la eego tayso lasoo galay oo ciidamo ay soo galeen ayaa hantidii Soomaaliyeed ee shirkadihii Soomaaliyeed isgaarsiinta meelahoodii aada wax layeela iyo khasaare la gaarsiiyey Hormuud iyo Somtel iyo Amtel iyo kulliba. Waxaasoo dhan marka waa wax baageed isu wata oo cadaadis lagu saarayo. Waxaa kale oo muuqata in maamul goboleedyadii iyo xiriir lala leeyahay waxaad maqashay in xataa Somaliland xataa wafdi loo diyaarinayo. Waxaasoo dhan waxay ku tusaysaa waa baakage lagu cadaadinayo xukuumadda. Xukuumaddana jawaabta ay ka bixisayna anigu waxaan u arkaa tii horena aada buu u fiicnayd. Warqadii hadda ay soo saartayna oo arrimaha ay uga jawaabaysayna waxay la tahay aada bay waxay ahayd si diblomaasi ah oo dabacsan yaan u samaysay, lana qofka dhibka dhinaciisa jira isagaa fagfagta iyo samaynaya, laakiin qofka aada oranaysa arrintaada marka waxaa la rabaa in xasilooni lagu dhameeyo. Ani marka waxay la tahay sida ay u kala duwanayn.
Dadka ku eedeynaya dowladda Soomaaliya tusaale ahaan marka dalalka carabta qaarkood dhibaato loo geysto Sacuudiga oo kale, Soomaaliya waxay inta badan la safataa Sacuudiga Carabiya iyagoo luuqadada kula hadlaya dalalka kale isqabtaan. Tusaale ahaan tii Canada oo kale markii sheegtay in arrimaha gudaha dalka Sacuudiga loo daayo arrimaha dalka Sacuudiga, laakiin marka ay jawaab dibadda bixinayso waddanka Soomaaliya waxyaabo quseeya ay ka dabacsan tahay midda ay dalalka carabta qaarkood dhibaato marka loo geysto ay ka bixiso. Arrintan maxaad ugu jawaabaysaa?
أنا أحس لها يعني مصالح رأيها كلا دوان حدا أرين كان وأرين ومورن نجد حي أو ستوسة مورن كان قفك كا كاسو هرجي ده هدو إسحناجيو أو كيس إسكوال أو بلابا أو وحيالا فربدا أو سمايو وحا أحبد قانون يجا أحمر كهر لانا وعلا وضا داوانا يا سوماليا إيجت باجوكتا ومالون والبابا وحال ركور غرينا يا وحي دعا إيجي باجوكتا Afrika la joog. Waxaasoo dhan waxay tilmaamaysaa marka in talaabadaada si loo jiga inaad u qaado oo tiraahdo saaxiibnimada waan ilaalinayaa, laakiin arrintaas yaan la siyaasadeyn, arrintan waa magacaysi, waa sida laana wixii kale ee hadda aad qaadayso talaabo kale marka Soomaaliya wixii hadda loo baahdo inay u qaado si ayar ay u qaado, laakiin qolada tan waxay rabaan inay soo dadajiyaan xiriirkii iyo wixii inay marka islamarkii jag u yiraahdo si shacabka Soomaaliyeed marka uu dareemo ciriirigaas uu dareemo oo eeda looga saaro xukuumadda dadkeeda looga saaro.
Aadan Makiina oo ah qoraa ka faallada arrimaha gobolka kuna sugan waddanka Kenya ayaa waxa uu leeyahay inay jiraan warar warbaahinta dalka Kenya ay qorayaan oo ku aadan in Soomaaliya ay qorsheynayso in ay beddesho ciidamada Kenyaanka ee Soomaaliya jooga gaar ahaan Jubbaland, dabadeedna lagu beddelo ciidamo kale oo ka socda dalal ay Ethiopia ka mid ka tahay. Waxaan u sheegay intaasi sidoo kale ay khilaafaadka labada waddan ay cirka sii geyn karto.
Midda kale ee haddana Kenya ay ka danqanayso waxa weeye Soomaaliya oo riixaysa dowladda Kenya ciidamadeeda inay isaga baxdo gobolka Jubbaland oo lagu bedelo afar dowladood kuwaas oo kala yihiin dowladda Qatar, Ethiopia, Eritrea. Arrinkan waa arrin qoran.
Marka sidee baa khilaafaadka labada dowladood lagu xalin karaa?
Waxaa lagu xalin karaa wadahadal socda. Dibkana ma aha mid shalay bilaawday 1935 buu bilaawday, 10 sano socday ilaa 45-kii. Waa mid ay ku loolanayeen quwadii hore gumeysiga Talyaaniga oo hoosta haystay iyo Ingiriiska oo noolanka. Marka way ku heshiin waayeen xuduudina sida bay ku dhaafeen. Haddaba labada dowladood waxaa haboon intay isku hanjabi lahaayeen qaxootigan celinaynaa isliiba Soomaali wada toban Soomaali weligeeday joogtay islii shalay maysan bilaabin. Way jiraan kuwaa sharci darraa ku jooga Kenyan badan baa ka shaqaysa Muqdisho ilaa iyo Hargeysa. Waxaa loo baahan yahay deris baa leeyahay, walaalaa leeyahay. Intaasoo sanadood ayaa maaragtay weligeed dadku wada noolaa oo la wada ganacsan jiray. Soomaalida 1500 oo kun oo Kenyan ayay shaqaalaysay oo maaragtay Kenya keliya gudaheeda. Kenyana malaayiin Soomaali ah xisaa nin walba ninka kale ayuu ku leecleecayaa oo ku nool yahay garabkiisa ku taagan yahay. Siyaasaa loo baahan yahay in la wada hadlo bani aadamnimada xuquuqda la eego kadibna go-aan iyo heshiis lagu wada dhameeyo sidii nabad waarta lagu noolaan lahaa.
maadaama ciidamada dufro badan ay Kenya ka joogaan gudaha waddanka Soomaaliya ayaa la isweydiin karayaa saameynta amniga gudaha dalka Soomaaliya guud ahaanba gobolka. waxaa arrintaasi ka warramaya Xuseen Macallin oo madax ka ah Macadka Hiraal ee diiradda saara arrimaha amniga iyo afkaaraha xagjirnimada.
khilaafaadkan labada waddan haddii ay kasii xumaadaan sida ay tahay ama hadda sida ay tahay aysan kasoo wanaagsanaanin, dabcan amniga labada dal ama gobolka saameyn ayay ku yeelanaysaa. sida ogtahay, amniga caalamko dhan waa isku wada xiran yahay, gaar ahaan gobolkana ku noolnahay oo dadka Soomaalida ah ay wadamo kala duwan ay degaan u wada tahay. haddii aanan amniga oo hadda aanba fiicnaynba uu kasii dari karo haddaysan wada shaqayn iyo isku kalsoonaansho aysan jirin.
AMISOM ay ku jiraan ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya, ka waran haddii khilaafaadka sida hadduu yahay sidaad sheegtay ama uusan ka wanaagsan sida hadduu yahay ama uu ka xumaado, caqabad noocebay ay ku keeni kartaa hawsha nabadgeli ilaalinta ay waddanka Soomaaliya ka wadaan?
dabcan kalsoonidii ayaa yaraanaysa oo dadka Soomaalida ay ku qabeen dhexdhexaadnimada ciidanka Kenyaanka ah oo AMISOM ka tirsan. sidaas ayaa waxaa dhici karta in shabaab iyo dadka nabadda diidan ama dowladnimada Soomaaliya inay xoogaysato diidan oo dhan ay arrintaasi marka ay ka faa'iidaystaan. waxaa kaloo ay aada ciriiri hawsha u gelinaysaa beesha caalamka oo hawsha AMISOM isku soo duuduuday oo dhaqaale ku bixisa, tababare ku bixisa, in wada shaqayntii labadii dhinac oo ay doonayeen inay si guud u wada xoojiyaan amniga gobolka, gaar ahaan kan Soomaaliya, iyana caqabad xoogan ayay ku noqonaysaa. dowladda Soomaaliya kaararka siyaasadeed oo ay haysato iyana waa uu kusii yaraanayaan, maadaama ay maaragtay qeyb ka mid a dhulka Soomaaliya ay amnigeeda inay sugtay tahay ciidanka Kenya. marka arrimahan oo isbiirbiirsaday, run ahaantii waxaan aniga ujeedaa keliya dowladnimada Soomaaliya dhisideedii oo caqabad xoogan ku timaada, oo haddaanan si degdega arrintan loo xalin oo labada dhinac aysan u arkin urgufta laysku hayo in ay waxyaabo ka waaweyn ka dhalan karaan oo ah saameyn dadka naftooda iyo maalkoodiba.
maadaama dhowr tallaabo ay dowladda Kenya qaaday ayaa waxaa haddaba shacabka Soomaaliyeed ay u dhiga taagayaan tallaabada kale ee xigta ay Kenya qaadi karayso waxa uu noqon karo. waa kan mar kale Aadan Makiin oo arrimahan sharaxaya.
tallaabada kale ee laga feelan karo hadda waxaa weeye waxaa soo socdaa doorasho ka dhici doonto gobolka Jubbaland ee hadda uu gacanta ku hayo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe oo gacan saar lala Kenya, maadaama ciidamada Kenya ay joogaan halkaas. dowladda federaalka Soomaaliya Muqdishona aysan doonaynin isla markaana Axmed Madoobena uu ka baxo meesha, oo qalqaala loogu jiraa sidii South West oo kale looga saari lahaa. odaygii hore ee Shariif Xasan, iminkan asagana ma la yiraahdo waqtigaadu waa dhammaan.
ficilada ay dowladda Kenya ku dhaqaaqayso oo ay doonayso inay uga xanaajiso Soomaaliya ayaa sida uu qabo Professor Liban oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho, ayaa waxay tahay in labada waddan ay soo horfariistaan dabadeedna ay ka wada hadlaan khilaafaadka ka dhexeeya iyo sidii Kenya ay Soomaaliya markaasi ugu cadaadin lahayd inay kala soo laabato dacwadda ay Soomaaliya ka geysay dalka Kenya ee muranka dhinaca badaha ka dhexeeya labada waddan.
hadda Soomaalidu inay dareemeen arrintan waa arrin qowmiyadeed, waa arrintan waa arrin wadani, muxaafid iyo mucaarad ma kala laha. xukuumaddii horena Soomaaliya meel fiican bay geysay, inay maxkamadda geysay, xukuumaddaaneen inaysan ka tanaasulin waa wax weyn. marka waxa ilaahay waa wax lagu wada duuban karo Soomaalida oo dhan mid midaysa, oo qowmiyaddii Soomaaliyeed oo dhan meel walba joogtaa midaysa ayay tahay. laakiin waxa muhima keliya annagoo midaysan yaanan degdegin, oo waxaa la rabaa arrintan inaysan kasoo noqon maxkamadda xaggeeda isa kasoo noqon. laakiin hadba tallaabaday qaado iyadunba ku ceeboobeyso oo ku khasaareysa, laakiin in midnimada in la ilaaliyo ayaa ugu muhiimsan, midnimada la ilaaliyo. taana hadda ilaa hadda inta muuqata isfaalaha Soomaalida iyo siyaasiyiinta noocyadooda kala duwanba aada bay yani in arrintan gardarro ay tahay ay u wada dareensan yihiin. tallaabooyinka la qaaday waa dhici kartaa inay qaarkood yaro dhaliilaan baxaan ay jeclaan lahaayeen in qaadka la duudiyo kan la sameeyo waxaas oo dhan waxa iska noqonaysaa furuuc laakiin target kaaga waa maxkamada inaysan marnaba aysan soo noqon marka waxay rabtaa inaad meel soo wada fariisataan markaad meel wada fariisaa ka wada hadashaa arrinta si loo soo celin lahaa intaas keliya ayaa ugu muhiimsan
waxaa kaloo la isweydiin karaa sidaad hore uga dhawaajisay dacwadda badda muranka kala dhexeeya kenya waxa ay heegeysay 2014 oo dowladdii tan ka horeysay ayaa geysay marka inta wixii ka dambeeyey xiriirkoodu wuu wanaagsanaa oo sida hadda uu yahay uma uusan xumaanin marar badanna tallaabooyinka kenya ay qaaday waxay ku soo beegmayeen xilli soomaaliya ay ka hadashay arrimo shidaal tusaale ahaan shirkii london ee dowladda soomaaliya ay kusoo bandhigaysay shidaalka iyo xirmooyinka shidaal ee soomaaliya oo safiirkii kenya ay u wacdeen kii soomaaliya ee kenya joogana ay yidhaahdeen bal dowladdaada la soo tasho hadda marka xildhibaanada la xanibayay iyo wasiirada xilli sharciga batroolka soomaaliya la ansixiyey baarlamaanku ansixiyey ayay kusoo beegantahay marka ma la oran karaa kenya waxay ka didsan tahay maxkamadda kasokow dhaqdhaqaaqa shidaal ee soomaaliya ay waddo
run ahaantii dhaqdhaqaaqa hadda oo soomaaliya oo shidaalka la wado yacni iyagu kenya haddii ku doodayaan meeshay zoonkii oo disputeka iyo muranka uu ka jirnaa kuma jirto laakiin waxa ay ka qaylinaysaa hadday soomaaliya u furanto oo mataqaanaa xag shidaal iyo dowladaha shidaalka daneeya oo energyga daneeya ee reer yurub iyo dowladaha caalamka oo dhan waxay noqonaysaa soomaaliya meel muhim jiddan ah haddii ay ku darsato marka inay ku guuleysato maxkamadiina waxay keenaysaa marka awood iyo galaangal faradan ilaana shidaalka kan dowlado fara badan baa ilaashanaya marka soomaaliya waxay yeelanaysaa awood fara badan laakiin hadday dhaqdhaqaaq xaggaas aysan sameynin oo maxkamada layska sugo maxkamada xataa hadday wax soo saarto waxaa la leeyahay maxkamada waxaa la sameynayaa fulinteedii ayaa haddana waxay qaadanaysaa waqti boqolaal waxaa jira go-aamo ay soo saartay oo aan la ogolaan hadda waxaa kamid ah ethiopia arrintii badmi ee ka dhexeysay eritrea goormay maxkamada hore loo soo saaray laakiin akhiiran ma ogolaanshihii mar dambuu ahaa laakiin dhaqdhaqaaqan wuxuu keenayaa haddii meelo badan shidaal laga baaro oo dowladuhu inay dhinacan kalena usoo dhaqaaqaan oo marka iyagoo haysta sharciyadii maxkamada caalamiga haysta baaridiina lagu sameeyo marka waxay noqonaysaa arrintooda arrin soo afjaranta laakiin arrinta haddaan waxba dhaqdhaqaaq oo shidaala aan ayna jirin arrinta waxay iska ahaanaysaa xataa haddii maxkamada soo baxdo waxaa weeye meel ay weli duqduqayn karaan oo ay rajo ka leeyihiin ta waxay u yara aamusnaayeen saas bay ahayd laakiin dhaqaaqan waa runta dhaqaaqan oo shidaalka mar allaale marka ay soomaaliya bilowday waxay soo jiidanaysaa indhaha caalamka waana meeshaas meesha ka dagaalamayso kenya
waxaa jiray shacab aada u fara badan oo soomaaliya iyo kenyaanba isugu jira oo u ololeynaya muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshadana isku dhaafsanayay in ciidamada kenyaanka ee soomaaliya jooga waddanka soomaaliya ay ka baxaan balse arrintaasi ayaan ahayn mid fudud sida uu qabo xuseen macalin
dabcan waxaan dhici karin ma jiraan laakiin waxaa ii muuqataa waxaa ka sokeeya caqabado fara badan iyo waqti aada u dheer ayay u baahan tahay in ciidan howl noocaas baaxad la joogay in uu baxo uu ciidan ka baxo bixidaasna ciddii bedeli lahaydna hawsheedii la helo waxaan ognahay in ciidanka soomaalida ah aysan ilaa hadda ku filnayn in ay amniga dalka iyagu la wareegaan inkastoo qorshaha la wareegidda awoodda dalka uu yahay qorshaha beesha caalamku ay waayadan dhan ay karkarinaysay laakiin haddana awooddii oo ciidanka soomaaliyeed weli diyaar ma aha marka ma waxyaabaha jacaylka oo shacbiga ama caadifada labada dhinac jirta kuma aada xiriir aniga se ila tahay ulama laha xaqiiqaadka dhulka yaalla
ciidanka kenya soomaaliya waxay soo galeen iyagoo aan ka mid ahayn amisom goor dambe ay ka mid noqdeen ciidanka nabadgelyada midowga africa ee soomaaliya amisom sida warbaahinta dalka kenya qaarkood ay baahinayso dowladda soomaaliya waxay doonaysaa in ciidankaasi kenyatiga ahi ay ka baxaan deganada jubbaland oo hadda maamulka deganadaasina uu khilaafaad dowladda soomaaliya kala dhexeeyo marka iyagoo aan amisom ahayn haddii ay waddanka soomaaliya soo galeen hadda iyagoo amisom ka tirsan inay si fudud waddanka soomaaliya uga baxaan arrintaasi macquul ma tahay
waa su-aal aada maaragtay umug weyn jawaabteedana waxaan isleeyahay daqiiqadii laba kuma filna laakiin kenya soomaaliya markay soo gelaysay dana kenyana ayay usoo gashay nabadgelyada soomaaliya uma soo gelin nabadgelyada كينيا iyo arrimo kale oo iyada xiiseynaysay u soo dhashay kadib arrintii la sax oo loo yeel maaragtay sharciyad iyo mandate oo la isla ogyahay haddana ka bixideedan iyo bedelideeda iyo waxaas oo dhan ciidamada dowladda Kenya damac waagii u timid weli kama dhammaanin saan isleeyahay oo weli waa jira khilaafaadka annaga gudaheena ah waa waxyaabaha sii cakirinaya oo maaragtay in ay dowladahaas shisheeye oo danaha ayuu gaarka naga leh inay arrinta ay ka faa'iidaystaan ay suuragal tahay marka waxaan isleeyahay uun jawaabta su-aashan waxay ku haboon tahay in khilaafka Soomaaliga ah la yareeyo si uu aysan u noqonin annakana aan la soo saftay ama annakana aan la soo saftay ciidamada Itoobiyaanka ah waa naqaanaa taariikhdeeda iyo maaragtay siday hadda tahay maanta hadday isbedeshay berri isbedel isbedeli kartaa marka waxaasoo dhan waxaa ka owla ah sidan qabo in khilaafka Soomaaliga ah la yareeyo si danaha shisheeye oo noo soo dusi lahaa aan maaragtay kaga siraadno
haddaba si loo dhameeyo khilaafaadka labada waddan ee Kenya iyo Soomaaliya oo daris ah ayaa waxa uu soo jeedinayaa Aadan Makeen in dhinacyadu ay wada hadlaan isla mar ahaantaasina ficilada dalba dalka kale uu ka xanaajinayo la joojiyo oo ay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada gobolka
waxaa lagu xallin karaa wada hadal socda dadkana ma aha mid shalay bilaawday 1935 buu bilaawday 10 sano socday ilaa 1945 waa mid ay kullo la leeyeen quwadii hore gumeysiga talyaaniga oo hoosta haystay iyo ingiriiska oo noodanka marka way ku heshiin waayeen xuduudina sidabay ku dhaafeen haddaba labada dowladood waxaa haboon intay isku hanjabi lahaayeen qaxootigan celinaynaa isliiba soomaali oo 10 soomaali weligeeday joogtay islii shalay maysan bilaabin way jiraan kuwa casharac daraa ku jooga kenyan badan baa ka shaqeysa muqdisho ilaa iyo hargeysa waxaa loo baahan yahay daris baa la yahay walaalaa la yahay intaasoo sanadood ayaa maaragtay weligeed dadku wada noolaa oo labada ganacsan jiray soomaalida 1500 oo kun oo kenyan ayay shaqaalaysay oo maaragtay kenya keliya gudaheeda kenyana malaayiin soomaali ah xisaa nin walba ninka kale ayuu ku leexleexayaa oo ku nool yahay garabkiisa ku taagan yahay siyaasaa loo baahan yahay in la wada hadlo bini-aadamnimada xuquuqda la eego kadibna go-aan iyo heshiis lagu wada dhameeyo sidii nabad waarta lagu noolaan lahaa
soomaaliya ayaa dacwad la xiriirta murunbadeedka kala dhexeeya dalka kenya waxay geysay sanadkii 2014 maxkamadda garsoorka caalamiga ee ICJ ee dalka holland markaas oo wixii ka dambeeyey dowladda kenya ay si aada uga soo horjeesatay go-aankaas islamar ahaantaasina ay isku dayday inay ku qanciso maxkamadda inaysan iyadu xukunkeedu ku jirin inay qaado dacwado noocan oo kale ah balse dhegeysiga labada dhinac oo bilowday kadib ayaa maxkamaddu waxay go'aamisay inay galayso dacwadan islamar ahaantaasina ay soo gudbistaan waxyaabaha ay dhinacyadu ku doodayaan taa oo dowladda kenya ay sidoo kale ka carootay marka ay wixii ka dambeeyey kenya waxa ay soomaaliya marar badan isku dayday inay ka dhaadhiciso in ay dacwadaasi dib ula soo laabato maadaama muranbadeedka labada dal ka dhexeeyo ay dowladda kenya aaminsan tahay haddii looga guulaysto in ay weyn doonto dhowr xirmo oo shidaal la sheegay inay ku jiraan kuwaasoo hadda ay ku dagaalamayaan dalalka soomaaliya iyo kenya gudahanna barnaamijkii faaqidaada toddobaadka intaas ayaan maanta ku soo gabagabaynayaa dhegeystayaal tani kulan dambe nabadgelyo